Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskutik proposamena kastebururako.
De parte de ser.
Kaixo eta ongi etorri Bilbo Hiria irratiara entzuleok, zein gauba asteburuan zure irrati saio honetara. Aizialdirako asteburu honetan ere 11 proposamen ekarri dizuegu, jakinda gainera asteburuak egun bat gehiago duela, beraz aizialdirako aukera lasaiago, patxaratsuago planak egiteko emango digulakoan. Gogoratu 96.0 dialean gaituzula entzungai Bilbo Hiria irratian eta interneten bidez podcast sistema delako horretan baita ere bilbohiria.eusen. Beraz, hemen gaude prest saioari hasiera emateko, beti bezala aurrez aurre daukagu Josu Zabala teknika lanetan eta hemen gaude formal Agustinek gaurkoan ere kale egin baitigu, beraz bere utxunea nabaria izango da gaurkoan be, baina besteok ni neu agurtzan hemen eta Xavier ere formal etorri zaigu saioari ekiteko. Esan bezala, luze beraz datorkigu asteburua planak egiteko modukua, baina gora begira be jarri beharko, ze eguraldiak zer esan handia izaten du olakoetarako, ez da, Xavier?
Bai, horrela izaten da eguraldiaren menpe, bizi izaten gara batez ere, kanpora begira gaudenean eta asteburuko planak egiterakoan, ez da? Eta asteburu eskasa marra datorkigula aipatu behar, eh? Bai larun bata eta bai igande partetik eta nera Euskal Herrian barna egoera itxa, ilun samarra eukiko dugu eta tarteka euria egingo du. Euria egingo du batez ere igandean, eh? Baina eskara euri hortatik libratuko larun batean. Larun batean lehendabiziko orduak bai kantauri zuri partean eta bai barnealdeko lurraldeetan guri dagokigunez zan behar egoaldeko haizea nagusituko dela honek temperaturen peltze modoko bat ekarriko du egunera begira. Kosta partean gutxieneko temperatura horiek 12-13 gradotan errendituko dira eta gero epeldu egingo du, eguerdi partean 23-24 grado harrapatuko ditugularik. Baina han hor eguerdiarekin batera, nolabait frente txikitxo batek bizitatuko gaitu, haizearen norabidea aldatu egingo da, ipar-iparreki aldeko norantza hori hartuko du, zerua lainotu egingo da gehiago, oraindik eta lehendabiziko euritantak izango ditugu, arratsalde eta batez ere gero iluntze partean. Eta egoera honek jarraipena izango du, igan dean ere bai, lehendabiziko orduak iparraldeko haizearen menpe emango ditugu, temperaturak pizkatxoa freskatu egingo dira batez ere maksimo deitzen diren horiek eta egunean zehar, euri tanta zenbait eroriko dira hor han hemen kadena den igandean, zerua guztiz estalita egongo da, eta euski izpiri ikusteko ez dut uste inolako aukerarik egongo denik. Beraz, orokorrean esan bezala, hotzik ez dugula pasatuko, bero handirik ere ez dugula pasatuko, euskia ikusteko larunbatako izean besterik aukera hori ez dugula izango, eta gainontzeko egunetan, ba, lainope, lainope emango ditugula gainontzeko orduak, bai larunbata eta bai gantean.
Bueno, ba, ez diguzu gogoa moteldu iragarpenekin eta jakin badakigu beraz eguzkirik ez dugula ikusiko, baina, bueno, ba, ziratxoa jantzi eta gordasultxoa bada espada ere tantatxoen bate botatzen badu eta animatuko gineateke nonbaitera joatere. Joatera, nora joatea proposatzen diguzu horrengoan?
Ba, bai, azte honetan gure proposamena erronkari bailarara, joatekoa izan liteke, besteak beste, ba, gero larun batean bertan maiatzaren biarekin batera urtero bezala maiatzaren lehendabiziko larun bata horretan, ba, Almadia eguna izango delako, batez ere horren kokapena, nolabait esan zehatzena Burgin dago. Erronkaritik egoaldera gehatzen den erriska horretan makinatxo bat jente biltzen dela, baina horren berezitasunak emango ditugu gero gure proposamen bereziaren artean. Eta aukera ematen digu, aste ondarronek ba, erronkari inguru horretan murgiltzeko. Aste buru baterako baino gehiago ematen duen lurraldea dela, aipatu behar batez ere mendizaletasuna eta hor gure baitan kokaturik baldin badago, ba zer esanik ez, Euskal Herriko lurralderik eta menditsuena dela, esan behar, eta Euskal Herriko tontorrik eta garaienak ba bertan bailara horretan edo bailara horretako mugetan gertatzen direla, ezta? Eta orduan, ba, lehendabiziz pentsatu izan dugu pixka kokatzea, beti egiten dugun bezala, ba, erronkari bar deitzen den hori, jakin dezagun Nafarroako iparrekialdean dagoen eskualdea dela, Zangozako merindadearen barruan kokatuta dago, eta muga egiten duela erronkari bailarak bai iparraldean Atarratze kantonamentuarekin eta Biarnorekin ere bai, mendebaldean Zaraitzu ibarra du, ekialdean Anso ibarra hau Huescako provintziaren barruan eta hegoaldean ba Zaragozako provintzia. Zazpi herrik osatzen dute bailara, hiriburua Erronkarin hiriburu administratu Biboa Erronkari izeneko herrian dago kokaturik, baina herririk handiena Izaba dela, aipatu behar. Dena den terrenos edo lurraldez eremu zabala hartzen baldin badu, 400 eta piku kilometro karratu hartzen bai ditu, bailara osoak biztanle aldetik ba oso urria dela aipatu behar. Une honetan, zazpi herrietan, 2200 biztanle bizi direlarik. Gero egia da, horrelako asteburuetan, eta bain neguan, bai udan, azkeneko hamarkadetan esan behar, ba, turismoak gorantza egin izan duela, jenteak aprobetxatu egiten duelako horre Belagua inguruan, eski pistak zabaldu zituztenetik, esan bezala mendiaetan ibiltzeko aukera ikaragarri handiak ematen ditu inguru guzti horrek, eta era berean ba, bertako herriak eta inguruetan dauden ibilbideak eta naturarekin gozatzeko ere ba, parada ezin hobea ematen duelako, ezta? Bueno, hori, horrela kokatu beharko genuke, erronkari bailara hori, hemendik Bilbotik eta abiatzeko, ba, Iruñarako bidea hartu behar, Iruña pasa ondoren, gero Hueskarako bidea hartuta, han nonbaiten ja markaturik dago, eskerraldera sartzen den, zera, karreteraren barna, Zangotzako merindaderik pasatuta, ba, erronkariko bailarara lehatuko ginateke. Dena den kalkulatu behar ditugu, hiru bat ordu behar direla autoz joateko. Eta helduko gara, hor inguru horretara, esan bezala, erronkari bailara horretara, zazpi herriz osatutako bailara dela aipatu bezala, herri bakoitzak bere nortasuna duela esan beharko genuke, adibidez Burgin edo Izaban oraindik Enarek eta Almadiek Durundi egiten dutela esan behar, gero aipatuko dugu Enarak zer izan ziren edo Golondrinak izenpean ezagutu zirenak eta gauza bera Almadiekin ere bai. Orlan labur bilduz esan Enara deitzen zitzaiela udazken guztietan Mauleko fabrikaraino espartinak egitera joaten ziren emakumen gazte erronkarriarrei udaberria iritsi arte, hortik zetorkien izango itia gaur egun posiblea da beraien aztarnak edo beraien ibilbideak eta bizimudu azarronlakoa zen bertan dauden Ibarreko zentro etnografikoan dagoen esposizio edo erakusketa iraunkorraren bitartez, ez? Gero Izaba, nolabait esan, gaur egun erronkariko hiriburutzat hartzen da, batez ere turista gehien eta Izaban metatzen eta pilatzen direlako, esan bezala urtaro guztietan azpiegitura turistikorik handiena berak baitu. Hor, aipatu behar baita erronkari beti loturik egon izan dela Almadiak edo Almadia zainekin, Almadieroekin, alegia, hauek gogoratu zenbait arbolak moztu eta gero enborrak lotuz sustraiekin, urratxen sustraiekin normalean, horrelako Almadiak hitza arabea da, baina txalupak gizakoak edo garraio bideak egiten zituztela errekan behera. Garraio egurra garraiotzeko sistema bakarra izan da mendeetan zehar, lehendabiziko datuak 14. Mendekoak dira eta basoen ustiapenei irteera emateko handik atera bide bakarra erreka zen, oraindik karretera oso berandu egin izan zen, gaur egun ezagutzen dugun bide hori 20. Mendeko hasieretakoa da eta bitartean hegoalderantza alde egiteko ezka bidaiaren bitartez erreka zen leku edo medio bakarra. 1950. hamarkadara arte izan ziren abian zerak Almadiak oraindik bertako jentearen artean ezagutu ditzakegu, naiz eta gerota gutxiago geratzen diren Almadieroak izandakoak ja adineko jentea den arren. Eta Almadien horien bat desagerpena horretatik dator, alde batetik bidea zabaldu zelako eta ja kamioiak abian ipin izan zirelako eta bigarrena esako urtegi egin izan zelako zangotza inguru horretan eta orduan Almadie ja entzuten pasorik berantza egiteko. Erreparatu beharko genizkieke bestelako herriei ere bai, adibidez Burgin egiten da Almadieroen egun hori gero aipatuko dugun bezala, handik gertu Bidankoze dago, errepide nagusitik bazter dagoen herri txiki eta ederra. Eta horrek ere merezi du bizita bat egitea eta bertako karrika gutxi horietan murgiltzea. Esan bezala hiriburu administratiboa erronkari da, ibaiaren erdian dago. Merezi du bertako kaletatik ibiltzea eta bere itxuraz gozatzea, arristatutako kaleak, Y-aren forman banatuta daudenak, Ezka ibaiaren inguruan, maldan bera datoz etxeak parrokia elizatik, nondik herriko bizta zoragarriak baitaude. Elizatik oso hurbil Julian Gaiarre tenorearen museo etxea dago, tenoreari lotutako objektuak eta bere bizitzari buruzko agiri ugari biltzen dituena, eta errepide ondoan naturaren interpretazio zentroa dago, inguru honetako landareriari eta faunari buruzko azalpen egokiak aurkituko ditugu, eta museo etnografiko ere badago, bertan zenbait jantzi tipiko zein euskararekin edo bertako hizkuntzarekin zenbait testigantza bildu ditzakegularik. Gero iparralderago Uztarrotze dago, herriko kale aldapatxuek Santa Engrazia elizaraino eramango gaituzte, barnean Nafar barrokoaren organorik bikainenetarikoa dago, eta bertan ustarrotzen badago baita gaztaren eta transhumantziaren museoa. Hori, aipatu beharko genuke, pixka bat erronkari, baiarari, buruz, beraz, ematen duela, aukera, lasai eguraldi, ainona egiten espaldin badu ere, bertako kaleetan eta bertako etxe zaharren artean murgiltzeko eta benetan gozatzeko inguru guzti horrekin.
Bueno, eta nabaria da hemen Agustin falta zaigula, ze horrelako informazioa berak ekartzen baitu beti, ze oso gutxi egin diguzu bertako euskerian inguruko aipamen edo informazio horik.
Arrazoi duzu, agurtzen eta ez dute parkamenik, alde hortatik pentsa, nire gauzatzu da astu egiten zaizkite gaur egun erronkariko euskara astuta dagoen bezala zehari naiz nire bai gorkoan. Honek ez du esan nahi euskaldunik ez dagoenik, erronkarin, bajakina gaur egun batua ikasi izan dutenak eta euskalgintza prozesuak badaude bertan ere bai, eskoletan erakutsi erakusten da, badago talde potente bat Kebenko, beraien forma zaharra eta errekuperatuz ba, euskararen horretara dedikatzen direnak, euskararen edapenera eta alban lehengo euskara zaharra erronkari eragisa ezagutu izan zen euskalki hori errekuperatzen ere bai, baina benetako doinuak lehengo erronkariarenak ba, horiek bukatu izan ziren, okerrezpanago, 1980 amaikan hilko zen bertako azken iztuna zen, Fidela Bernat zuen izena ustarrotzekoa zen, eta azken iztunak ustarrotzen geratzen ziren. Ez da aukera izan genuen, lehendabizi izan diga hartu ginenean, ikustot, 1987 edo izango zen, eta bertan ustarrotzen gaudela topo egin genuen Fidela honen lengusu bateaz, Doroteo de Miguel deitzen zena, eta arekin aukera izan genuen grabazioaren bat edo beste egiteko, oso bitxia zen, bera gaztuta zeukan euskera igo urte euskera zitzein gabe, baina bueno, goratzen zituen zaira batzuk eta hitz asko, eta bueno, gai izan zen batu genuen berak esaten zuen bezala makina fonikoarekin joan dinela, eta bueno, elkarrizketa luze bat eskaini zigun, baina esan bezala hau Doroteo lehenago izan, 1982 zenduko zen gizona. Eta Fidela izan da bizirik iraun izan duen azken erronkarierako ikurra izan dena eta azken iztuna. Eta uste dut gure Josuk errekuperatu duela hor nonbaitetik Fidelaren ahotsa euskaraz, jakina.
Guzia karraitan den eta nik ezearen delegatan deurene. Eta ekik delegatan den guzia enia. Nola dakori. Eta ditun goze. Bizidein. Ese batzen, eta baitan zilabazko, eta nik eztean entelegatzen, eta eske enia guztia. Nola dakori? Pues enia dion, klaro hau. Eta galte egiten dei guztiek berbeka izak.
Perlatxo bat benetan Fidela Bernaten ahotsa entzuna izatia teknologiari esker, naiz eta bera gutartetik joan zela urteak izan, horrelako gauzak gaur egun gordetzea eta mantentzea benetan gauza bitxia eta polita. Beraz, bertako euskeria entzuteko ez, baina bertako inguruaz eta paisaiaz gozatzeko eta errekatik nola jaisten dituzten gaur egun oraindik ere enbor guzti horiek ikusteko aukera eta ez galdu, eta erronkarira txankoa proposatzen dizuegu oraingoan. aurrera goaz eta gauza gehiago ere ekarri dizkizuegu, sukaldearen txokoaren momentua heldu zaigu. Gaur zeozer berezia egingo dugu dena den, ze errezeta bat ekarri beharrean liburu bat ekarri dugu gaurkoan. Liburu honek zer egin nire barazki zaskiarekin du izena eta udaberria goitizena baita ere. Nagore García de Vicuña da egilea eta argazkiak liburuan agertzen diren argazkien argazkilaria Diego Sarrabeitia izan da. Bitxia, kuriosoa, iruditu zaigu liburua, ze barazkiz osatutako errezetak baino ez dauzka. Eta Beronen helburua, ba, gehienok edo askok gaur egun eskuratzen, astean beine eskuratzen duzuen barazki zazki horren inguruko pues, irtenbidetxoa izango litzateke. Hau da, askotan gertatu hoi da, edo konturatzen gara, ba, saski hori etortzen denean, sasoian sasoiko produktuak izaten direnez, ba, epe luzetxo batean, ba, barazki mota bat bi edo hiru besterik ezaigula ba, sukaldean sartzen, eta askotan gertatzen da, ba, nola maneiatu noia prestatu asmatu ezin da, ibiltzen garela, eta askotan, naiz eta saiatu alegindu eta sukaldean aritu, ba, hainbat aldiz entzun behar esaten dugu berriz ere zerbak edo olako komentariotxoa. Orduan bizka bat hori ekiditea izan dela beraien helburua komentatu izan dute egileek, Nagorek eta Diegok, eta ba, bitxikeri moduan edo kuriositate moduan liburu eskuartean daukagula begiratu eskero aurkibidera, ba, adibide bat jartzeagatik, ba zerbak prestatzeko ba bat bi hiru ba 15 bat errezeta desberdin aurki ditzakegu. Gauza bera ba asaren inguruan beste dozenatxo bat errezeta dauzkagu, kuiatxoarekin beste hain beste, eta helburua pizka bat hori da, ez? Ba bai gure azoketan egunero edo batez ere saski hauetan etortzen zaizkigun barazki hauekin, ba irudimen apur batekin eta nola prestatu ba modu desberdin batzuetan. Adibide bat jartzeagatik, ba, bueno, beresitxoa eta iruditu zaidalako aipatuko dizuet, adibidez kuia sagna deitzen den bat etorri zait orain eskuetara, eta da kuiarekin ba nola egin lasaina antzeko zeo zer. Gainera oso proposa izan daiteke garairako, ze batzuk hasiak gaude gerrian pilatutako gantzak horrek sobran daudela konturatzen, udaberria eta guraldi onak ba pizkatxo bat arintzeko gogoa ematen du, eta horretarako oso aproposa izan daitekeena. Izan ere, bexamela ere erabili beharrean, kuiarekin egiten baita horrelako pasta antzeko bat, eta ez duzu ez da pasta ere erabili beharrik. Nolabait kuiak berak egingo baitu safletan eginda, ba, pastaren funtzio bera. Oso modu originala, lasainatxo bat egiteko, eta bueno, ba, pizka bat liburuan zer nolako kontakizuna ematen duen azalduko dizuet, eta animatu prestatzera, ez bada, ez baita bat ere zaila. Behar izango ditugun osagaiak, 4 kuiatxo handi izango dira, 200 gramo York urdai azpikua, 12 xerra gazta, pues, erronkarikoa izan daitekena, 250 gramo txampiñoi, bitipula eta esnea behar izango dugu. Baina bueno, gero ikusiko duzu errezeta aurrera joan ala, edozein barazki edo saskitxo honetan pizkatxo bat soberan geratu zaizkigun barazki hoiek erabil daitezkela, eta ba, lasaina edo ba, barazki desberdinekin osatu. Azteko kuiatxoak zuritu egingo ditugu, muturrak kendu eta erditik zabalduko ditugu. Erditik zabaldutakoan ba, xafla batzuk egingo ditugu luzeska, baina ez dira oso meheak izan behar. Eta xafla horiek ba, plantxa edo sartagin batean oliopur bat bota, eta ba, pizkatxo bat egingo ditugu gorritu arte, eta albo batera utzi, gero hauek izango baitira gure lasainan ipiniko ditugun xafla edo kapak. Plantxan egin ondoren, esan bezala, bos, utzi egingo ditugu eta gorde egingo ditugu gerorako. Erregozi egingo ditugu, txampiñoiak eta tipula xehetuak, aparte beste sartegin batean, Eta bestalde, ba, kuiatxo pure bat prestatuko dugu esan bezala bexamelaren funtzioa egingo duena. Horretarako, ba, xeatu egingo dugu tipula eta kuia erdia ere erabiliko dugu honetarako. Erregozi egingo dugu, ba, gatzapur bat botako dugu, piperbeltza ere bai, eta nahi izan ezkero intxaur mosketa apur bat ere zaporea eman diezaion. Gero, esnea gaineratuko diogu eta irakiten utziko dugu 15 bat minututan, eta eraginez joango gara, ba, ikusi arte beronek, ba, bexamel antzeko boloditasuna edo hartzen duela. Eta bain eta osagai guztiak horrela erdi prez ditugula, ba, ontzi batean ipini egingo ditugu. Azteko, ba, lehenengo geruza bat jarriko dugu, aurretik zatitu eta pizkatxo bat egin ditugun kuiatxo luzeska hoiekin. Gero beste kapa edo xafla bat jarriko dugu jorkurra jaspikoaz, gero gazta gaineratuko diogu, ostera be beste kuiatxo kapa bat, eta ba, parte sartekin batean egin ditugun onjo perretiko edo perretxiko edo garaiko hori perretxikoak jarriko ditugu. Gero gazta gaineratuko dugu berriro eta beste kuiatxo xafla bat. Azkenean gainean bukatuko dugu kuiaz egindako bexamel kapa bat ipiniz, eta ba, esan bezala onartzen ditu aldagai pila bat. Norberak nahi duen bezala antola dezake, hor erdian ere beste saltza geruza bat onartuko luke, izan tomateskoa edo izan beste kuiatxo bexamel hau, bexamel estiloko kuiatxo hau gehiago bota, edo bakoitzak, ba, gustuaren arabera eta nahi duen bezala antola dezake. Guzti hau, ontzian prez daukagunean, pues, labean sartuko dugu, aurrez 200 gradotara berotutako labean, eta 15 bat minutuz izango dugu. Eta horrela, ba, lasaina antzeko plater bat izango dugu, baina benetazko jatorrizko lasaina baino askoz be arinagoa izango dena, iaia gehiena barazkiz egina dagoelako. Eta esan bezala, ba, beste edozein barazki onartuko luke, ba, porru batzuk dauzkagula hor buelta-bueltaka, ba, horrek ere txiki-txiki egin, erregozi apurtxo bat, eta beste kapa bat gehiago osatuko lukete. Beste edozein barazki ere, ederto onartzen du errezeta honek. Originala. Eta horrela da pizka bat liburu osoa, barazkiak oinarri izan da, ba, errezeta pizka bat desberdinak prestatzen dituena, ba, betiko porrusalda edo porrupatatetatik urrundu eta sukaldean, ba, originalak izateko. Bueno, eta musikari tartea egiteko momentua heldu zaigunean, gaurkoan esku artera Kalakanen azken lana etorri zaigu. Kalakan taldeak Elementuak izenpean kaleratu du, eta esan behar, ba, bigarrenean kale egin bazuten ere, hirugarrenean badirudi, ba, astapenetara bueltatu direla. Kale esan nahi dut, bueno, ba, denok izango dugu gogoan, orain dela urte batzuk Madonarekin egindako bira, arrakastatxua alde batetik taldeko entzat, baina dirudienez nekagarria eta frenetikoa izan zen, 88 kontzertu eskaini baizituzten mundu osoan barna 7 hilabetez, eta ba, horrena jea gainditu ezin da, ba, disko bat ateratzeak, ba, nahiko lan eta buruko min eman zien, eta oso nabaria izan zen dirudienez beraien aurreko lanean. Hori dela eta, ba, nolabait hausnarketa ere egin dute, patxara sartzea pentsatu eta bere lengoetara bueltatzea erabaki, taldea pizka bat berriro kohesionatu, indarrak hartu, eta esan bezala, ba, lengoratu egin dute taldea. 14 kantuz osatutako lana da, Elementuak, instrumentalak dira kantu batzuk, ahotsutzekoak beste zenbait, eta euskal kantu handienen irakurketa ere egin dute, ba, nolabait berrikuntza saltzea esartzea aldera bere lan honetan. Diskoa esan bezala, ba, bueno, plazaratua badago ere, ba, bere banaketa eta salmenta, ba, modu esoiko batean edo egitea pentsatu dute. Ez dugu izango betiko saltokietan eta disko dendetan eskura, beraien zuzeneko emanaldietara edo kontzertuetara hurbildu behar, beraien disko hau erosi ahal izateko, eta horretaz gain, ba, gitxi barru internetetik deskargatzeko moduan ere egongo da. Baina, beraiek erabakia horrela izango da diskoaren salmenta eta eskuratzeko modua. Eskuartean daukagun hau, ba, entzuteko aukera, eman nahi dizuegu, eta horretarako, ba, 14 kantuz osatutako disko honetatik, ba, lehenengoa ipiniko dizuegu, ba, lagin edo adibide moduan. Ama Euskadi dauka izena kantuak, eta Etxaun Iruriren kantu horren, ba, nolabait beraien bertsioa edo beraiek kantatutakoa izango da. Kalakan taldearen elementuak diskotik ateratakoa.
Szelütik zsínik dejsű hárbát, ene irátsza hárcera, amaribi kobla honceko, borcsa tűnisz sinesztera. Eta ez niz segül hedabe, ama zuri kantatzera. Hanbeizida andere hangi, humileta alagera. Bedatzeko lehen beuetan, orhi delarik berdatzen, harroturik artzainak dira, peti gora abiatzen. Bea itzazu kantanari, zure luraren laidatzen, zuri diren amodiua, ez dizie ezabatzen. Ama egun siber utar bat, duzu zure zerbütsari, nahi zuri bestimenta bat, pare. Artzain batek eskentzen deizu, orhi bortian da bizi, egun oroz goguan zutu, oi gaixo ama Euskadi. Artzain batek eskentzen deizu, orhi bortian da bizi, egun oroz goguan zutu, oi gaixo ama Euskadi.
Bueno, eta asteburu honetarako proposamen bereziaren txanda ailegatu zaigu, eta erronkari aldera joatea proposatuko diguzu, Almadien eguna dela eta, ez da, Xabier?
Ba bai, horrela suertatzen da, ez da izenbagarren edizioa da, baina ja azkeneko urtetan aukera izan da, maiatzaren lehendabiziko larun batan horretan egiten den ikuskizun azken batean benetan ederra, aspaldiko ofizio eta tradizio batean oinarrituta, berreskuratu nahian, gutxienez erakustaldi moduan esaten den bezala, ez da gaur egun, ez dauka inolako zentzurik. Ez kaibaiaren barna, segurazki horrelako urre gordinak toreatzen hiltzen ziren bezala arrisku bizian, egurrak, enborrak garraiatzen ibiltzeak, ez? Baude beste metodo, beste garraio bide batzuk askoz ere seguragoak eta askoz ere ba ekonomia aldetik produktiboagoak direnak, ezta. Ez da hilena aipatu dugun ala ez, Almadien tradizio hori lehendabiz datatuta dago 14. Mendean dagoeneko, ez? Gero auge handia izan zuen eta indar handia hartu zuen batez ere 16 eta 17. Mendeetan, 18. Mendean ere bai, eh? Mende horietan badakizue, Espainiar imperioa zeritzone guzti hori ba Carlos Leningoarekin hasi izan zenago oso indarrean zegoen eta egur premia handia zegoen estatu mailan batez ere afera militarrak elikatzeko, nolabait esan. Baso guztiak eta ikaragarri handiak eman izan ziren estatu guztian, hor sasoi batean zera, nola esaten dau, desforestazio ikaragarri handiak egon izan ziren, gaur egun oraindik pairatu direnak edo pairatzen direnak leku asko eta askotan, eta etzen tamaino horretara heldu. Baina utxune ikaragarri handiak egertatu ziren Nafarroako iparraldeko Pirineo inguruetako basoetan ere bai. Baso hauek izan ziren Aragoi eta Kataluniako Leida parteko basoekin batera hornitzaileak, Espainiako interes armamentistiko, kolonial eta historia guzti horietarako, batez ere itxasontziak egiteko orduan. Datuek esaten dute, adibidez, 1774. Urtetik 1774. Urtera, da markada horretan, erronkari eta aiezkoako basoetatik 50.000 arbola edo enbor garraiatu zirela ezkan barrena, gero Ebroraino, Zaragozaraino, beste garraio bide egokiagoak aurkitu arte, gero Espainiako armadak hornitzeko, ez? Eta tradizio horrek, tradizio gehiago, tradizio baino gehiago, ofizio gisa iraun izan du oso luze, mendeetan zehar, eta lehen esan bezala, Esako urtegia egin zen arte, orduan ja Esako urtegitik behera egiteko, gerota errekaren korrienteak eta bukatu egiten ziren pantano edo urtegi horretan, eta Almadiek ez zuten inolako irteerarik handik aurrera, eta eraberean ja dagoeneko, gaur egun ezagutzen dugun bidea, karretera, nolabait esan ja, eginda zegoen erronkari partera eta lehendabiziko kamioiak ere martxan zeuden. Orduan bukatu izan zen ofizio bat, zenbat mendetan indarrean egon izan zen ofizio Almadieroena alegia. Eta guzti hori pizka gogoratzeko eta tradizio hori kontuan izan da, Burgin, larunbata honetan Almadieroaren eguna egingo dute. Benetan, egun ikaragarria da eta jentea erruz eta trumilka biltzen da, bertan. Nion izena izen edizioetan esango nuke 6,000-8,000 lagun bildu izan garela. Kontuan izan behar dugu leku oso endemikoak direla nolabait, Burgik berak, ez dakit, suposatzen dut 30-40 bat etxe izango dituela eta 100 biztanle olako zerbait, ez? Eta horrelako jentea abalantxa bat jasan behar izatea alde batetik interesgarria bertako ekonomiarako, baina beste alde batetik pixkat impactantea ere izan liteke esaten den bezala, ez da? Eta hori nabaritzen da egunean zehar eta bezperatik ere bai, eta gero igandean ere jente askok eta askoa bertan jarraitzen du, pixka bat aprobetxatuz erronkarik bailara gisa eskaintzen dituen berezitasun guztiak ezagutzeko eta bat egiteko bertako herri txiki, karrika, natura eta ikuspegi guztiekin, ez? Baina egun handia esan moduan larun batean, orduan Almadiei dagokienez, Almadiak handik Burgitik beste izen bat pare bat kilometrora edo ateratzen dira goizeko amaiketan okerrespaldin banago. Bezperan eta oraindik aukera egon izaten da, eta goiz parte horretan ere goiz ibiltzen baldin bazarete, bertan azkeneko retokeak eta nola ematen dizkieten almadiei, ez? Hau eguzte dut, bueno, balsa, bakizue, balsa modoko batzuk dira, enborrez, enborikaragarri luzez eta astunekin egindakoak, lotura bakarra, eta gaur egun hori tradizio hori bergogoratzen dutenean, ba, urra edo urratzen sustraiekin lotzen direnak, ez da beste inolako soka edo kablerik erabiltzen horretarako, bi lema edo lemazain izaten dituzte, bata atzeko partean, atzeko balsa parte horretan duana, eta beste bat aurreko partean, eta bien artean kudeatzen dute almadiaren ibilbidea. Eta gero tartean horrelako masta modoko batzu, pare bat hiru metrokoak, zen, eta karo, balsa hori batzuetan uraren gainetik doa, baina gero salbatu behar izaten dituen, gailendu behar izaten dituen, bazen baita reka tramotan, eta batez ere ikusgarriena burgin bertan dago, almadiak amabitardiak inguruan heltzen dira, eta errekaren desnibelak gainditzeko, ba, horrelako presa berezi batzuk eta egoten ziren, eta daude, oraindik bastar batean, eta ba, horrelako zerbat rampa bat izaten dutenak, almadia horiek rampetatik bera sartzen dira uraren indarra aprobetsatuz, eta klaro, rampa horiek gainditzen dituztenean beko partean ba, urrazpian sartzen dira, eta bertan doazen almadieroek, eta ba, behin baino gehiagotan ikusiko ditugu gerrirainoko urarekin. Gero kontuan izan, ur hori ur oso hotza dela, zuzenean Pirinioetan urtutako izotz eta elurretatik datozen urak. Beraz, oroar esan behar, bueno, hau goratu, orain udaberri partean hasten zituztela bidaiak, bai Aieskoan, ba, hor ez da tradizio hain handirik egon, baina Aieskoan ere, Aieskoan eta Zaraitzun almadieroak ezagutu izan dira, baina ospetsuenak nolabait esan, ba, erronkarikoak izan ziren, ez? Ofizio latza, gordina, gorra, askok eta asko galtzen zuten bizia, lengo errekaren indarrez eta poderioz, eta ohitura zegoen gehienak nik irakurri eta hango almadiero zaharrei eta entzun ondoren beraiek hain beheraino etzirela joaten, baina beraien gurasoak, bueno, aitak edo zerak aitonak Tortosaraino, batean bat Tortosaraino jaitsita dagoela almadietan. Normalean Zaragoza parte horretan Ebron barna, Zaragozan geratzen ziren, Zaragozan enbor horiek saldu eta bildutako diruarekin oinez bueltatzen ziren. Erronkari da, osea, pentsa zonlako ibilbide luzea zeukaten. Eta baina baziren batzuk Kataluniara Tortosaraino heltzen zirenak. Orduan, ba, eunka kilometro egin behar enbor batzuen gainean errekan barna. Eta guzti hori, ba, rekreatzeko, ba, egun hori antolatu dute. Eta hori izango da, ba, larun batean burgin, erronkariko herri polito horretan, ba, bizitzeko dugun, bizitzeko ikusteko aukera. Programa zabala, zabala eta luzea, egunean zehar izango dena, goizeko 10ak inguruan hasten dira Elizako kanpaiak jotzen, jentearen jenteari deia egiten, ba, hurbiltzeko erreka bazterretara. Almadiari buruzko museoa irekirik egongo da, goizeko 10ak eta ordubiak bitartean bertan argazki zaharrak eta testigantza zaharrak ikusteko aukera paregabea egoten delarik. Tartean, goiz partean ere, ba, inguruko barazki eta batez ere erronkari izenpean ezagutzen dugun gazta horren feria eta merkatu egiten da. Tartean, leku askotako, ba, beste mota batzuetako, ba, artisauak ere, ba, urbiltzen direlarik. Umeentzat eta txetako, ba, txikitxoentzat, ba, izaten dira puzgarriak eta zenbait animazio. Eta gero, ba, herri inguruan, erreka bazterro horretan eta herriko dauden kale apurre horietan eta tabernetan, ba, animazio ugari egoten da. Tartean, ba, gaiteroak, dultzaineroak, txarangak eta bar. Esan bezala, goizeko 11etan ateratzen dira almadiak herritik kanpoko paraje batekin, eta 12:30 inguruan helduko dira burgira. Bertan metatzen da jenterik eta gehien, ba, ikuskizunak bertan ikaragarri indarra hartzen duelako burgiko presa gainditu nahi horretan, ez? Eta errekak ura baldin badakar, benetan ikusgarri oso polita da. Eta tartean baita ba lengo labanderen ofizioa ere ba berreskuratu egiten dute, eta zenbait neska eta andrasko ikusteko aukera izaten da hor zubi inguru horretan. Almadiak datozen bitartean pixka bat berreskuratuz lehen arropak erreka bazterretan garbitzen zirenez, lehengo jantzi tradizionalakin garbitzaile lan horietan hori ikusteko aukera izaten da, eta badago aurtengo urtean ere bai, larun bata honetan maiatzaren bian Herri Bazkaria egiten da, Hirurak inguruan bertako Barkainea deitzen den frontoian, eta arratzaldean animazioak, kantuak, dantzak, musikak, eta batez ere umore onak eta alaiak segitzen du burgin zehar. Iluntze partean aurten erromeria deitu dute, arratzaldeko 8:30etatik aurrera, Antxe plazan. Joselu anaiak izango dira bertan parte hartuko dutenak egunaren azkeneko orduak animatzen. Esan moduan, egun handia, egun polita, gero eta jente gehiago hurbiltzen da bertara, batez ere eguraldiak eta laguntzen baldin badu, eta eskualde Euskal Herriko leku guztietatik, bai ipar eta ego gehiena Nafarrak izaten direla, bagainontzeko jentea ere gero eta gehiago hurbiltzen da bertara.
Erronkari aldera beraz, sorionez, baster utzitako lanbide gogorroiek, baina aiztu nahi ez ditugunak, erreka bazterretan garbiketan aritzen ziren emakumeen lan gogorra benetan, eta almadiekin uretan murgilduta jaisten ziren gizonena, baina aukera polita garai bateko lanbide eta ohitura hoiek ezagutzeko, ezin ahaztu ere, enarak deritzenak, ez? Seritzenak espartinak egitera etortzen ziren neskapolit eta lirain hoien historia polita. Beraz, gonbitea hemendik erronkari inguru horretara hurbildu eta gure historiaren zatitxo bat ezagutzeko. Aukeretako bat beraz, baina ez bakarra, ze asteburu honetan ere aukera askoz be gehiago izango ditugu, eta beti bezala Mieltxo Monfortek ekarriko dizkigu zehatz eta mehatz.
Mila esker, Gurtzane. Larun batonetan azteko gaueko hartxaldeko 9:00 Bilbo Kafe Antzokian Leonard Coheni gorazarre egingo diote Dr. Deseo Audience eta Moby Dick taldeek. Bizkargin bizkargi eguna mendirtera ekitaldia eta gero erromeria. Larun batonetan ere gaueko 11:00 Ondarroko behiko zinin Motorhit taldearen bersioak. Matieneko Traina plazan gaueko 11:00 Sueder eta Gozategi. Azokak ere baditugu, alde batetik Badiatiuan Arrantza eta Nekazaritza azoka. Urdina ere, baina nekazaritzen elikagaiena bertoko produktu ekologikoekin. Larun batetik gande honetan ere jaiak Bilboko Elorrietan eta Matienan. Igandeko agendarekin hasteko esan, Zenuriko Erroten 9. ibilaldia izango dela Ipizki elkarteak antolatuta Zenuriko plazatik abiatuta goizeko 9:00. Eta bukatzeko hartxoliko 7:00 Durango Plateo benan antzerkia. Obari xo, biaz antzazlana.
Danza da korrika, irudia zaintzen, beti hor zabiltza, gorputza moldatzen. Etorri nirekin kiro mota adatzen, nere zaldi zuri zuria montatzen. Nere zalditzo zuria, ez du lasterka egiten. Kirrinkarran egin arren, bultza datzoen baten.
zainik ausartu esaten ez duzula zbaldi inortzo maitatzen maitatzen ez baina dakizu jolazten nere zalitzoaren gainera goazen nere zalitzo zuria ez du lasterka egiten kirrinkarran egin arren gutxadatzoen baten.
Bueno, eta Joselu anaien doinu alai honekin, bagoaz gaurko besterik ez, eskaintza hemen duzue, nahi izan ezkero ba, zuen plana egiterakoan kontuan izan, eta bestela, pues, beti izaten dugun bezala, bakoizak alduena, eta disfruta, datorren astean ere berriro izango gaituzue hemen, gogoratu, zein dio ba, asteburuan, Bilbo iria irratiko, 96ko dialean gaituzu entzungai eta bilboiria.es interneteko podcast formatuko aukera horretan.
Ba, ez dari gabe, esandakoak esanda geratu direlarik, gu bagoaz, ez dakit, aprobetsatuko dugun burgi ingurura egiteko eta almadieroekin gozatzeko ala ez, agian aleginduko gara.
Eta Juan Eskero, zer esanik ez, Joselu anaiekin bukatuko dugula. Onde bili eta hurrengor arte.
Ay, 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 ay